Узган атна ахырында Мәскәүде татар башкорт мәдәни чаралары мулдан булды. Казанның Галескар Камал театры Кәрим Төнчөрүннең Зәңгәр шәлен яңача сәхнәләштереп тәкъдим итте. Бу спектакльне яңача эшләү турында соңрак Казандагы хәбәрчебез сөйләр. Мәскәүнең Кремль сарайында зурлап үткәрелгән Башкортстан якташлыгына багышланган кичәдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булды.
Ноябр аеның соңгы якшәмбесендә Мәскәү Кремль сарайындагы тамаша курай моңнары белән башланып китте. 27 ноябрьдә Мәскәүнең Кремль сарайында узган тумышлары белән Башкортстаннан дип аталган концерт программасы әле апрель аенда ук планлаштырылган иде. Шуңа күрәдер шул ук көне Русияның башкаласында икенче зур программа булачагын, ягъни Татарстан көннәренең дә тәмамлануын оештыручылар белми калгандыр мөгаен. Шулай итеп, ул көнне Кремльләр сарайында Башкортстан чыгыш ясады, ә инде Малый театр филиалында Татарстанның Галескар Камал театры үзенең яңача куелган Зәңгәр шәлен күрсәтте. Хәбәрләргә караганда, һәр ике тамаша залы да халык белән тулы булган. Шулай итеп, ул көнне Мәскәүдә ике республикада бәйрәм итте. Кремльләр сарайына килгән тамашачылар Башкортстан Республикасының бу очрашуга ныклап әзерләнгәнен күрми калмагандыр. Шунысын да әйтергә кирәк. Кремль сарайының беренче каты тулысы белән Татарстанга бирелгән иде. Биредә татарча китаплар, җыр кассеталары, киемнәр һәм башка сәнгать әсәрләре сатылды, ә инде икенче кат тулысы белән Башкортстан карамагында иде. Биредә тумышлары белән Башкортстаннан родом из Башкирии дигән исем астында бик күп төрле кием салым, фото, азык-төлек, халык кулышлары һәм башка күргәзмәләр урын алган иде. Тамашачылар өчен хәтта заманча тегелгән киемнәр белән бергә Милли киемнәрдә тәкъдим ителде. Аларны киеп карау, сатып алу мөмкинлекләре дә бар иде. Ә инде концерт программасына килгәндә биредә чынлап та Башкортстан артистлары белән бер рәттән туган яклары Башкортстан булып үзләре Татарстанда Мәскәүдә яшәүче сәнгать осталары чыгыш ясады. Алар арасында Әлфия Абзалова, Фидан Гафаров, Нәзифә Кадирова, Идрис Газиев, Хания Фәрхи, Алсу, Юрий Шатунов, зур театрда эшләүче биюче Айдар Шәйдуллин, джазмен Алик Киреев, Ләйсән Утяшева, Флёра Килдиярова, Филюс Кахиров, Фәйзи Гаскаров исемендәге җырхан бию ансамбле һәм башкалар бар иде. Тамаша башланыр алдыннан халыкны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов сәламләде.
Кадерле дустар, якташтар, тугандар, күп сәламләндем. Без Башкортстаннан алып килдек сезгә. Дорогие друзья, добрый вечер. Дорогие мои земляки, дорогие наши братья и сестры. Сегодня в Москве проходят два больших события, два съезда. Один уже завершил свою работу, а второй в государственном дворце съезда по-старому только начинает свою работу. Съезд наших земляков. Мы стараемся опираться в своей работе на простых людей, помогая простым людям решать, казалось бы, сложные на первый взгляд, на самом деле житейские вопросы.
Әйнде тәнәфіс вақытында ол журналистлар білән ішірашты.
Да, мы договорились о том, мы договорились с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, что в первой половине 2012 года мы проведем в Москве Дни Республики Башкортостан. Это будет масштабное событие, безусловно, с выставками, ярмарками, с торговыми площадками, концертами. Мы привезем сюда половину республики, и Москва вздрогнет.
И,
конечно, это так и будет, да.
А у нас тут это...
Но у нас нет такой площадки, надо строить большой зал, 1000 на 2, 2.5. Я мечтаю об этом, а мечты сбываются.
Ягъни Рөстәм Хәмитов журналистларга без бүген сәясәт турында түгел, бары тик сәнгать турында гына сөйләшәчәкбез диде. Һәм ул шулай ук 2012 елның беренче яртысында Мәскәүдә Башкортстан көннәре узачак дип игълан итте. Bu haqta indi Moskva mere Sergey Sobyanin bilen sülashular buldu. Biz birge yorti Başkırtistan'ı alıp kelecek biz, dedi Rüstem Hamitov. Ul şulay uk tamasha zalında oturgan xalqqa müracaat etip, qoytıqız Başkırtistan'a qonaqqa gına tügül, bütünlei de qoyta olasız, dep bildirdi. Алданырақ концерт программасын Лейсен Утешева алып барашақ деп иғлан етілсе де, ол бары тек туп білән гимнастика ясады, хәм өзінің туған яғы Башқұртстан екенлігін әйтті. Райфка кәсәбәсіндә менің қортатай біләннен әйәші, мен аларға ел сайын қойтам, аларға бұлышам, хәтті сыйырларын да сауам, мен сыйырда сауа білем, деді Лейсен. Менің характерда башқұрт үжетлігі бар. Шулай болмаса, 2 ел бойы гипста ятқаннан соң, шулай етіп шығыш ясы алуымна, мен бары тек башқұрт хылыклы булуым белән генә аңлатам. Мин сәламәтлегем турында Алладан ялварып сорадым. Сораганга бирә икән, диде ул. Җырчы алсу бер җырын татарча җырласа, икенчесен башкорт телендә башкарды, һәм өченче җыры рус телендә булды. Ул татарча җырны аңа Рим Хасанов язуын әйтте. Кызганычка каршы авыру сәбәпле ул бу очрашуга килә алмады. Ул бик талантлы композитор, аның тизрәк сәламәтләнүен телим, диде алсу, һәм тамаша залында аның әтисе белән кайнатасы утыруында белдерде. Хания Фәрхи җырлаган вакытта бер кызыклы хәл булуында әйтеп үтәсебез килә. Хания ханым сәхнәгә чыгуга, аның бик матур итеп тегелгән концерт күлмәгенең итәге сәхнә уртасында төшеп калды. Әлбәттә, ул итәк өстән бары тик матурлык ишеңнә килгән булгандыр, дип әйтәсе килә. Халык аны аңлап та бетермәде кебек. Хания ханым да бик югалып калмады, җырын җырлап бетерде, ә инде икенче җырында ул итәкне яңадан киеп чыкты. Халык аны тапкырлыгы өчен алкышлап каршы алды. Сәхнәдә күп төрле экраннар булу һәм һәр җыр өчен сайланып алынган темаларның экранда күрсәтелеп, башкарылган әсәрләрне байытуы әзерлекнең җиренә җиткереп эшләнүенең бер үрнәге иде. Мәскәү тамашачылары өчен сәнгать үрнәге булган концерт программасын карадылар. Әлбәттә, тамаша залында башкортлар гына түгел, татарлар да бик күп иде. Шулай итеп, бу көннәрдә ике республика, Татарстан да Башкортстан да Мәскәүләргә бәйрәм ясады. Тагын берничә генә көннән сайлаулар булса да, Кремль сарайы сәхнәсеннән ул хакта үгетләп бернинди дә чакырулар яңгырамады. Бу программаны оештыруны Мәскәүдәге Рух продюсерлык үзәге башлап җибәргән, аның тәкъдименә республика үзе дә кушылып, кайбер ширкәтләр дә ярдәмен күрсәткән.
Мәскәүдән Нәзифә Кәримова булды.